Bet tagad nu, par faktiem, kas tad ir tie projekti tūlītējie kvalitatīvie iegūmi. Un tad, pirmkārt, ko mēs kopumā secinājām, ka tad SEPA kredītu pārvedumu komisijas maksas ir samazinājušās no vidēja 7,11 eiro uz 36 eiro centiem. Rezultātā gada laikā ļaujot ietaupīt aptuveni 100 miljonus eiro. Arī konvertāciju izmaksas ir izzudušas un skatoties uz vēsturiskajiem datiem, mēs savām teikt, ir aptuveni 70 miljonu eiro ietaupījums. Ir Latvijas kredītreitingi pieauguši un līdz ar to ir samazinājušās procentu likmes un arī valsts parāda apkalpošanas izmaksas ir samazinājušās, veidojot ietaupījumu aptuveni 36 līdz 48 miljoni eiro. Tāpat ir bijušas investīcijas gan Latvijas pasta tīklā, gan arī informāciju tehnoloģiju nozarē, atjaunojot informācijas sistēmas, tādējādi radot tūlītējos kvantitatīvos iegūmus no eiro ieviešanas.